Assalomu alaykum. Men juda ko'p yillardan buyon Xudoni bilaman. Imonga kelganimdan beri u haqida ko'proq bilishga harakat qilganman. Unga ba'zida yaqin bo'lganman, ba'zida esa uzoqlashganman. Ko'p marta iltijo qilib, ko'p marta javob olganman. Ba'zi ibodatlarimga hali ham javob olmagan bo'lsam-da, ishonaman. Bir kuni Xudo albatta bu ibodatlarimga ham javob beradi. Hozir javob olmagan ibodatlarim haqida emas. Mening yuragimda Xudoga yaqinlashish, unga yana ham kuchli ishonish istagini uyg'otgan bir voqea haqida so'zlab bermoqchiman. Yaqin yillardan beri Xudo haqida o'rganishga vaqtimni, kuchimni sarflabman-u, Xudo bilan vaqt o'tkazishni e'tibordan chetda qoldiribman. Bir kuni kundan-kunga Xudodan uzoqlashib borayotganimni, qalbim muzlayotganini sezib qoldim. Xudodan tezda xafa bo'ladigan, odamlarga nisbatan sovuq bo'lib qoldim. Nega bunday bo'lganini bilmayman. Balki ibodatlarimga javob olmayotganim uchundir.
Xudodan xafa bo'lganim uchundir. Keyin bir kitobni o'qiyotib, Xudoning ovozini eshitish haqida o'qib qoldim. Unda siz sevgan insoningizning har kuni muloqot qiladigan insoningizning ovozini yaxshi taniysiz. Juda ko'p ovozlar ichidan ham uni osongina ajratib olasiz deb yozilgan edi. Men o'sha kunlarda Xudoning ovozini qanday eshitish haqida o'ylar, ibodat qilib, uning ovozini eshitishim uchun ruhiy quloqlarimni ochishni so'rardim. Shundagina xato qilganimni, noto'g'ri yo'ldan ketganimni anglab yetdim. Men Xudoni yaqindan bilish, qalban his qilish, u bilan munosabat qilish o'rniga u haqidagi bilimlarimni ko'paytiribman xolos. Bilimligicha miyamda qolib, qalbim bo'shab qolgan ekan. Shunday keyin Xudo bilan munosabatga diqqatimni qaratdim.
Bo'sh vaqt qoldi deguncha kalomni qo'limga olib, Xudoning irodasini bilishga harakat qildim. Ibodat qildim. So'ng diqqat bilan sukunat ichida Xudoni eshitishga harakat qildim. 1-2-3 hafta undan hech narsa eshitmadim. Bir kuni turmush o'rtog'im bilan janjallashib qoldik. Janjalimiz 3-4 kunga cho'zildi. Men o'zim istagan narsani undan xohlardim. U esa men istagan narsaning aksini istardi. Xullas, kelisha olmadik. Oramiz buzildi. Bir-birimizga sovuq munosabatda bo'ldik. Oxiri Xudoning oldiga kelib undan so'radim. Xudoim, mening uning rafiqasi sifatida hozir talab qilayotgan narsalarimni bilishga haqqim bor. Ammo hozir nima qilay? Menga yordam ber dedim. Keyin esa har doimgidek tingladim. Biroz muddat sokinlik bo'ldi. Keyin esa miyamda va qalbimda Xudoning ovozini eshitdim.
U sen xotin kishisan. Seni shunday yaratganman. Sen vazifangni unutding. Sening vazifang eringa bo'ysunish degan ovozni eshitdim. O'sha paytda yuragimda muqaddas ruhning huzurini his qildim. Buni ta'riflab berish mushkul. O'sha ondayoq turmush o'rtog'imga nisbatan gina qudrat ham yo'qoldi. Tezgina kalomni qo'limga olib, ayollar erlariga bo'ysunishi haqida yozilgan oyatni topdim. Bu oyat Xudoning menga aytganlarini tasdiqladi. Xudo yana bir marta oyat orqali menga nima qilishimni aytdi. Qanday qilib bu oyatni unutdim? Axir Xudoning bu amrini bilaman-ku. Janjal boshlayotganimda qanday qilib bu oyat esimga kelmadi? Shunday qilib Xudovand menga o'z xatoyimni yumshoqlik va muloyimlik bilan ko'rsatdi. Eng muhimi, men uning ovozini eshitdim. Anchadan buyon mushtoq bo'lib kutganim Xudoning ovozini eshitdim. U mening ibodatimga javob berdi.